Time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye voix de l'Amérique ka. Seko ani dongo ade kene do farafina foli. Ani mu mi nyoko soro kene ka adinge ana ban make modibo damini. Ne jamukanye o bela de ka djija jamukanye akana fwako. Sabula ni mitalike on dambe de ka.
Yo, farafina foli asigira ni watini na ambalmau anga foli bawe. Ni aw balimakɛ n'aw denkɛ Modibo Dembele kabini Washington DC. An ka foli bɛ an kanubaga ni an lamɛnnikɛla bɛɛ ni wagatinin na. An be se k'an lajɛ Facebook kan ni o ye san VOA Bambara ye. An ka site o www.voabambara.com. An b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na ni wagatinin na, ɲiningali ye jɔn ye invité ye bi. Bi invité i b'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna togoya min na, o ye Sira Tarawele, n'u b'a fɔ ma ko Bint C. Ale de y'an ka invité ye bi. O hukumu kɔnɔna la an ka foli ani tanu ni o baw ye. Sisan sa an balimaw, an tɛna jɛni kuma caman ye. Sira, an b'a danse kɛnɛ kan fɔlɔ. Yan'o cɛ, an b'a hakili lajigi k'a fɔ n'a bɛ fɛ ka da don baro la, a bɛ se k'aw ka nimero bila an ka Facebook page kan, ni o ye VOA Bambara, ou bien a bɛ se ka weleli kɛ 001-202-619-3140. O ye fu fila kelen fila fu fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn bi saba ni kelen ani bi naani. Yan'o cɛ, sisan an bɛ tɛmɛ ni Bint C ale ka fɔlisen, a bɛ fɔ mun ma ko Cancer. Let's go, guys.
Kuchama kera ne leika kura, kuchama kera ne leika kudila.
Binti aleka folisien ya performa ko kansere. Ni watini na ambalmao au klube Modibo Dembele de Mankana kabini Etats-Unis. Ni watini na anga foli ani tanuni obe anga bi invité spécial ni oye Binti. Ambafo, biye jamu kanta ko kemefla ani bisikin ani durunayin. Ulasa ni Binti na ale klubana ambafo ko wadansi anga keneka. Binti ga kene?
Salote, ani soroma.
Ba, ga kene ko sebe?
Salote, Modibo.
Ba, ko be toko di?
Ako te toko lambea, awe redo.
Bon, ambiya, basi fostana.
Ça va?
Oui, ça va vraiment. Il n'y a pas de temps à faire un peu de temps. Je
suis très heureux. Franchement, merci l'invitation.
Ah, ok, je suis très heureux. Je suis Binti, antum famana me ama fama kosebe kosebe anga foli bi vraiment le fait que inana ayi wele wakati fin fela ibena nga emission na ibise ga fanyana amba kalama ka foni wakati na ika sonkura robora son ni ma fli a troko jarabi furudo avant ça ika a famuna o fenetumbora son abe munika.
Bon, jarabi furudon be nini mwomi be non fe kanuna ou bien anna kera muso munu be chela sigiro la. Donc, ini be mwomi fe na tigi be mwere furudon mina. Donc, ibaro manoro mwoma.
Manoro.
Donc, à travers cette chanson, je vois que l'expérience est mwoko tiaman soro. Donc, ni témoignage tiaman soro et voilà.
Mais, son y a bora ni ma fli, mwom, abe soro waro di mena?
Soin be YouTube san fe ni tira Binti tebe YouTube kan dore bayi
o jara en mo chama ba de fene ba mbulo ya munu ga numero bla nga Facebook page kan amena wole ni ala sonama me yanu che Binti am se ka fa yana bi muso re munu be don lida society ani sigida ere ba wi chuwa di
mi ganye ni ngali famia
ko se na di la ko la perception société ba wi to goda munu kelen do don lida la bi. Imagine même pas au Cambi, société qu'on a là où il y a tout là.
Bon, je pense que société évolue dans le site hein, et que imaginez qu'on a un regard particulier remarqué qu'à Fokoubo qu'on est là parce que nous sommes bien qu'aux différences bénéficiaires. Je pense que bien fait de nous d'aller comme tiens, nous sommes abeilles qu'elle envoie. Nous qu'on m'a fait ressenti.
Ojara, anga fuli bi, kumba alifne kolege alina na sisa anga plateau kan. Kumba yaka kene?
Yaka kene Modibo.
Kobe tugodi.
Kobe be na ale
ana dara. Kumba ujara yako sebe. Kumba yana ngatemeni ni emission e mena Binti ni ya Binti ipse ka fanyana. Ebe ni role mna ni ekelono ka utiliser tugodi pour que ka essayer ka mola sensibiliser ina fo musoka jigini problemu kama amba kalama bursukono nani fen na Kenya ko fan chama astrologica group bulolala. Ebe ka ngau sensibiliser tugodi.
Bon, Iva Rwanda m'a dit qu'il y a un secteur qui est secteur Bela Djelinka. Donc, il y a un secteur qui est très important pour les gens qui ont fait des choses, 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 qui ont fait des choses. Sinon, c'est vrai que le projet de la Chamamba est un peu plus important pour les gens qui ont fait la Dili Chamamba. Il y a un secteur qui est très important pour les gens qui ont fait des choses. Mais il y a la Dili Chamamba, par exemple, il y a Mali Sonadje. Iba solo konse chama ba kono ba ira malika bumbulu ko sebe kwa kanana bi moko jume me na sika ne deme don ubera jere mbala malika na bi yoro ni musu ko ni sengene no yoro la ku jigini ko ni fonta fa fa la fami 21e siècle na c'est pas normal don ni moko me sika solution so fen na ulubene de mabado yi fene kwa ani ni konse mindi afamuna ko na ngati yani manati timbora sani jarabi furudon che ubia hari sontala konna la sontala minjera moye sonteni jarabila donc akonna la je yoro do la mafungu idusuma na botugo to ikanan ni kanango shi kanan korofo kanuma da botono likama furuma da botono likama donc avec mo chama ba me avec do ngilo fanfo wo kungulo kono be donc aka me en réalité la dédicace do ka pour lutter contre la violence faite aux femmes.
Ujara Binti alibi emission avec Sena Kumba ni wakati na kila kafoika mro klubila ipseka munifo
Binti ya jarangi invité bi ayele bini ni muso kwa chaya plateau ka amesega kuma muso ko kungo kan chugu minuna iere ya fo chugu na iga donglula ibe kuma malide kan kosobe ibe kuma muso de kan kosobe Donc ni kile filani na an ɲɛ b'a la k'a fɔ bonɛ caman tara k'a ɲɛsin musow ma Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana yɛrɛ kan n'o ye bɛnkanuw ye e yɛrɛ komi aw ye artistw ye mɔgɔ bɛ aw de lajɛ ka aw de ladege donc e bɛ ka mun de prévoir o ko la sisan nɔ yaasa ka musow fara ɲɔgɔn kan ka hakilina ɲuman di jamanadenw yɛrɛ ma o waleya jugu ninnu ka se ka dabila.
D'accord, bon. Yɔrɔ n'a fɔra k'i artiste y'i bilalen case dɔ kɔnɔ bon avant l'artiste y'avait quand même mɔgɔ dɔ kun be a san artiste in kana kuwa n'o ye sira yɛrɛ donc ma ne yɛrɛ sira je suis très sensible à ces questions là tout ce qui be fɛn fɛn be taga violence ou cadre qu'on a là que ce soit sur les femmes ou même sur les enfants. Ma ne hakili la éducation ko problème de be mali la au niveau qu'on a là quoi parce que den musomani ne bɛ mara kosɛbɛ k'a yira adamadenya tatogo yira la i kana nin kɛ i man ka nin kɛ sinɔ nin bɛna nin ye mais violansi bɛ bɔ mɔgɔ minnu yɔrɔ n'o ye dencɛw ye depi u fitini a tɛ yiri la ko dan tɛ yiriw la diɲɛnatigɛ la o fɛt donc u bolo u bɛ se ka bugɔli kɛ surtout muso bugɔ komi fanga bɛ se u bɛ se ka jɔmaya kɛ muso la donc moi je pense que il faut que sensibilisation ne kan ka kɛ an ni anw artiste tɛ je pense qu'il y a quand même autorité bɛ jamana min na u kan ka sensibilisation kɛ u kan ka programme bila en place an n'a bɛ insere système d'éducation kɔnɔ genre école sow la ka taga a yira denmisɛnninw na depi fitini relation kan ka passe togo min dans un couple a mana kɛ togo togo a mana gɛlɛya togo togo fɛt i kani i fanga kɛ ka i fanga yira i muso la o fɛ donc a yira i muso i ɲɔgɔn adamaden ɲɔgɔn de i ka jɔmaya fɛntɛ quoi donc moi je pense que autorité de kan u ka baara kɛ surtout minnu b'a ka modèle kɛ n'u y'a sɔmina la ka punition yiriw la sévèrement min bɛ tɔw da découragé quoi et puis muso somɔgɔw fɛnɛ Modibo il faut k'an ka kuma o yɔrɔ kan yɔrɔ ni muso dira furu la a bɛ fɔ k'i k'i muɲu i ka fɛn bɛɛ kun donc cɛw bɛ musow bugɔ somɔgɔw bɛ tila k'u segin ka taga u di donc u yɛrɛ b'a fɔ k'i man k'i ka du kɔnɔ gɛlɛyaw ɲɛfɔ quoi donc il faut que parents fɛnɛ ka faamuya muso ye ni ne b'a la adamaden de do donc gosili ma ɲi mɔgɔ si ma quoi donc n'aw ɲɛ b'aw den na n'a bɛ ka sɛgɛn furu la ala de furu da a ye furusa da donc hali n'a ma furusa kɛ a bɛ se ka cɛ sigi ka kuma fɛ aa kana bugɔ o tɛ normal ye quoi a ka mɔgɔ k'a sɔrɔ min bɛ a yira cɛw la ka fɔ ko muso bugɔli tɛ normal ye a ka daminɛ muso somɔgɔw la fɔlɔ donc n'a ye k'aw denmuso ou bien aw balimamuso bɛ degun kɔnɔ aw ka taa bɔ a kɔnɔ quoi ni furu ka kan ka sa ala de y'a latigɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ Binsi an ka foli b'i ye i kana taga yɔrɔ la nin wagati nin na mɔgɔ camanba de bɛ émission na o kɛlen do k'u ka numéro bila i n'a fɔ Abbas Maiga Abbas i ka kɛnɛ.
Oui, baasi foyi t'a la Modibo an tɛ
yen. Ba cɛbaninkaw.
Awa baasi foyi t'u la an b'a la tanu.
Ok donc an tulo b'i la Abbas.
Donc n bɛ aw fo fɔlɔ.
Ah ok an yɛrɛ ka foli b'i ye.
N bɛ aw ka invité fana fo Binsi n ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ok. Clovilla.
Donc, mes voix de l'Amérique, Kambaga, France Flogu et Farafina Pelou, Atimu, Befo.
Darain.
Ok, nous allons bien bloquer la série bien si mal. Il y a la barre de la boule montée de l'Inda de Royanwa.
Ah, ok.
Nous allons faire un avocat projet qui a vraiment allé boulot. Donc, à quel endroit nous allons de l'Inda de la boule, à quel endroit c'est un client de miracle pour nous aller de la boule.
O diyara ye kosɛbɛ Abbas an ka foli bi ye an ka foli bɛ aw ka fans club mɔgɔ bɛɛ cɛbani an bɛ Balamusa Keita fɛnɛ fo ni ale an ka fans club président ye o kɔfɛ an bɛna kuma di an balimakɛ Prosper da ɲɔgɔn ma n'u b'a wele ko Jarabi Prosper i ka kɛnɛ.
Oui, Modibo, ça va, on a gagné.
Comment est-ce que tu
as dit?
Non, basi foi tana, ouais. Ah, mais il y a un artiste préféré bien en bide, en bivolo.
Eh voilà, c'est un artiste préféré, un thème sur don dans la Wuli Fenedo.
Ah, ok.
D'accord. Sira. Allô?
Allô, oui, Sira et Clovana?
Oui. Mais dans la Wuli.
Allô, Sira?
Allô?
Allô?
Ah,
dans la Wuli, comment tu vas?
Voilà, ça va, Jarabi, et raison.
Ça va très bien, on dit quoi?
Ah, ça va, ça me fait beaucoup plaisir qu'il y ait participé à l'émission avec moi.
Et à Djaraïne, surtout Néné Fla, Amé au combat, qu'elle est mené Mali Lavoie.
Yeah. Effectivement.
Voilà, comme ce que tu as dit, problème, mais en fait, le problème qui se trouve en la Mali société là, c'est que, ou bien, Moko Mousso, ni Mousso Manafuru, à Karanga, Mounion Kassabali. Mais moi, je pense que Mousso, c'est qu'à Mounion Kassabali, Kassor, Tiéba, Boukoua. Tiéba, Boukoua, tu fais un bel bébé Mousso, Ka.
Mais Prosper,
les parents souvent, ils sont au courant de ça.
Prosper,
mais ils laissent faire. Oui.
Et Bolo Mounika n'a qu'à ça.
Ne Bolo Mounika n'a qu'à ça. C'est vrai que devoir de Mousso Bolo, mais tu as fait une obligation de faire des dons. Mousso Fani a bamami da Moussoka, un phénomène qu'on a, un Mousso Fenekanwa. Moi, je pense que Mika n'a qu'à 600 ans, qu'à Begasi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le manque de communication qui manque ici au Mali, quoi. Voilà. C'est une éducation au Fenelebo, quoi. On ne peut pas rester dans une relation que on souffre dedans, ça c'est impossible. Et c'est vrai que à la libéfou, mais dit divorcé fait n'est qu'un raquet, au fin qu'un raquet. Moi c'est ce que je pense là.
Est-ce qu'on est le boulot fou parce que fou fait n'a cours de vena parce que malama et qu'à fort parents manani 20 ans de manier 18 ans et d'un matin mais de rond parents mais gring à fort qui a fou il canne que il était temps et retard il la plupart du temps sous man chamambe ou t'es temps et retard couche ou don chamame non ou pressé le nom à fou ou à son que est-ce qu'on boulot fait n'est pas un problème de
voilà justement en fait mal la mort des fous mais bête fou kanou me jarabi kamangwa bebe furu dob se rafuru parce que outer muso rafuru dob se rafuru parce que ka savait français ka savait faire attendre aller français en fait ben rafuru c'est pas la même chose quoi et généralement les jeunes filles sont tellement pressées de se marier mais une fois qu'elles sont dans le mariage ou les 6 mois qu'un mariage là 6 autres mois dont on va divorcer pour se marier il faut apprendre déjà à connaître la personne c'est ce qu'on faisait avant. Avant que Tchérata Mousso demandait en mariage, les parents enquêtaient. Vous pouvez faire un don si la famille de ce dernier-là n'avait pas une famille numana, si.
Mais voilà, au bébé Kerwa. Mais je crois que aujourd'hui, au bébé Kerwa, il faut aussi ça, non, au bébé Kerwa. Mais le problème est mis enquêter sur la famille, enquêter sur la famille, Alinka a tchère, Mousso a tchère, donc ça fait deux. Peut-être parents, mais c'est qu'il fait noé, mais. Ou des fenêtres qui sont fermées et tout.
Au Djara, il y a un professeur en bas qui fait un travail là, comme moi, je suis en train de faire un don de niveau. Et si ça, Mohamedou Sangare, allez faire un bambou là. Sangare, question du même boulot qu'à la C. Binti Mabi. Allô, Mohamedou Sangare? Allô, Mohamedou Sangare? Ou t'es passé. An bɛ segin ka na an ka invité ma ni o ye Sira ye. Sira, i bɔra ka Abasi ka kuma lamɛn sisan ko n'a sɔrɔ i bɛ baara wɛrɛ la et puis projet min b'i bolo ko i bɛ fɛ ka mun de kɛ spécifiquement Mali yɛrɛ ye.
Awɔ, ok bon Abasi pour que ka Abasi ka question répond ne bɛ baara kɛ Faransi éducation nationale de là donc projet min bɛ ne bolo fɛnɛ pour le Mali je pense que an bɛna occasion sɔrɔ ka émission ka kan spécialement ça c'est vraiment ka comme mes éducations les connais là yano donc avec un permettre une expérience sur d'autres soro on a fait donc oui côté monon kalama on a fait donc on a fait donc quatre ou la fin des catarafes donc ne veut faire centre de dalle déjà son bébé en cours donc pour que il en moque les boulangers qui l'ont été belleta donc ni moque tellement bien monon bien canon qui refait moque un tirou bala donc ni gagné à irula ou tellement faralanka pour qu'on ait un projet qui nous a fait gagner. Donc, deux de Mali, deux de France, deux de États-Unis. Donc, au rectorat qui est la Team Binti. Donc, c'est une association qu'on a mis en place. Amena Baraké sur plusieurs domaines. Donc, notamment éducation, Aninka, création des projets. On a appuyé tout le monde pour qu'on ait un projet qui nous a fait gagner.
Voilà. Djara
et du coup, je sais que Dofara Djarabi qui a intervention par rapport aux filles, tout ce qui concerne la violence animale et agition. Moi, je pense que le problème,
Oui, tiens. O diyara n ye kosɛbɛ Sira, i kana taga yɔrɔ la. Farafina foli a bɛ senna ni waatinin na, aw bɛ se ka aw ka nimero bila an ka Facebook page kan. An ka foli bɛ Mariko Bele, an bɛ Koli Konate, an ka foli b'a ye. Lalaisha Lagare, an ka foli b'a ye. An bɛ Dembo Dembele, an b'a fo. Amada Simaga Kumba, o la sisan an bɛ tɛmɛ ni Siraka foli sen mɛn.
Siraka foli sen mɛn na, o ye furudon. Donc an bɛ o lamɛn.
Furudon, Sira, Bintsi, Suba. Let's go, guys. Foli bɛ yan kanubagaw bɛ an b'a dɔn kunba Facebook kɔni kan mɔgɔ caman ba de kɛlen don k'i ka nimero bila dɔn dɔn bɛ yan
mɔgɔw y'u ka nimero bila Ibrahim Sidibe ale ye question posé Bintsi kunna ko ko kumɛ qui est la chanteuse donc a y'a yɛrɛ fɔ Bintsi ye mɔgɔ min ye
an yɛrɛ bɛ se k'o jaabi yan
mɔgɔ caman wɛrɛ y'u ka nimero bila Musa Kamara b'o la Papu Kante ale fɛnɛ b'o la donc mɔgɔw kɛlen k'u ka nimero bila Sheikh e de bɛ i ka baara kɛ sisan wele wele k'u ka question bila ka na
o tɛ kunba o tɛ basi ye avant ça an ka foli bɛ Kadiatou Traoré fɛnɛ ale bɛ baara kɛ u ka kabine isie dɔ la Bamako ale fɛnɛ y'an kanubaga ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ Ousmane Keita ale fɛnɛ ko ko a ka foli b'a ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo Gagny Camara ani Madame Blende an ka foli b'u ye sisan an bɛ segin ka na an ka kɛnɛ kan an bɛna kuma di an yɛrɛ ka Fans Club président ma ni o ye Balamusa Keita an bɛ Umar Isiaka fɛnɛ fo ale y'an ka président kɔrɔ ye an b'a fo Balamusa i ka kɛnɛ
kosɛbɛ kosɛbɛ Modibo
ok n ka cɛ i kuma kan ka kɛnɛ bi dɛ
kuma kan ka kɛnɛ bi dɛ kuma kan ka kɛnɛ musiki dumanw bɛ ka k'a la vraiment nin ko nin a musikiw ka fisa yɛrɛ yɛrɛ de
o tɛ basi ye an tulo b'i la
e baje me parafina poli mo befo me anga invité fobi no e bifié vraiment chaque fois na yaga mizu la me akadanye alta kadanya ka do fraka fora ko alta ka do fraka dira bi mizu ki anga an de la ka fa ye na ka tɛmɛ ko an bɛ fɛ ka ni siriki ka diyo de ye donc a musulama ni a cɛlama vraiment n'o kɛra min cɛkɔrɔbaw bɛɛ bɛ dɛsɛ an bɛ dɛsɛ ka mobili boli an sen fɛ an sigilen bɛ k'o de kɔnɔ ne dɔ de tun bɛ sɔrɔ la ne ko n'a kɔni kɛra la don min na n ko baara tɛ k'a don parce que o musiki kɔni o bɛ k'a dan ni siriki musulama ni siriki cɛlama ka diyo vraiment o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen teliyala Modibo an bɛ vraiment an bɛ foli kɛ bimisi ye k'a jira maliyɛn muso fɛn fɛn bɛ aritisiya la bɛɛ ka ɛgizanpulu ta bimisi kan c'est que n'i bɛ aritisiya la i ka fɛn dɔ fana ta kɛrɛfɛ i tɛna bɛɛ kɛ aritisiya ye donc on a vu maintenant qu'il y avait baara la faransi donc hali ni faransi tɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka baara kɛ ka fara i ka aritisiya kan parce que tant que tu n'es pas aussi indépendante a bɛ gɛlɛya i bolo dɔɔni bɛɛ b'a dɔn musiki ka gɛlɛn bi bɛɛ b'a la mais si c'est une passion i bɛ baara fana kɛ kɛrɛfɛla la surtout projet min fana b'a bolo n'o ye denmisɛnninw ka éducation ye n'ala sɔnna ma n'a a ye temps sɔrɔ tuma o tuma an bɛ kontakti ta n'a ye parce que an fana bɛ o projet la a b'an ka plan d'action la ɲina denmisɛnninw ka éducation ko parce que jamana siniɲɛsigi ye olu de ye en tout cas an kɔni b'a fo France Club farafinafɔli mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la mali fan bɛɛ an b'a fo k'a fɔ a ɲɛna an b'a kɔ su ni tile on est prêt quand elle veut ou elle veut donc an bɛ foli kɛ bon vent à elle
o diyara ye kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ boli ka taga cote d'ivoire kunba jɔn fana weleli kɛ
siyɛnbu bamahoro ale b'an bolo
siyɛnbu bamahoro i tulo banna
boli tulo b'a la
ok abijan kaw
o bɛɛ ka kɛnɛ
ok e bɛ abijan fan jumɛn
bon ne bɛ san pedro
san pedro
Oui.
Ok, vraiment, il faut y a un numéro blanc à Facebook page là, il veut Bintsi à Clovis là, il voit là.
Oui. Les cartes qui là.
Ok, un bifou, qu'est-ce que
c'est? Oui, un bifou, c'est bon.
Ah, ok. Ami, ravi.
Alors, quand belle la bagne.
Ami, ami.
Alors, à quel moment d'amour?
Ami.
O bɛ ne ye burukina bɛ yen.
Ok a bɛɛ ye kelen ye farafin bɛɛ ye kelen
ye. Voilà mon village c'est Bobo Jiraso.
Ok. Donc invité walima question min b'i bolo bi ka di an ka artiste ma ni o ye Bint Sira ye ale ye Mali dɔnkilidala ye mun sigilen bɛ Faransi.
Oui.
Donc an tulo b'i la.
Bon min kɔni dira a ma. Ala k'a ka baaraw yiriwa.
Amen.
Ala ka don fara a ka kow kan.
Ami.
Ala ka hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.
Ami.
Ala ka kɛnɛyaba di an ma.
Ami.
Bon émission na si miliyari jumɛn.
Émission bɛ senna nin wagati nin na i tulo b'an na Bintsi tulo b'i la nin wagati nin na ni question b'i bolo.
Bon min bɛ ne fɛ ka foni d'a ma. Ko a jija ka fara a ka fiɲɛsiriw kan.
Ok.
Tapiyaju dɔw yɛrɛ bɛ ne bolo n b'a lajɛ ka filɛ waati sanga ni waati bɛɛ.
Ok i kelen bɛ to k'a lajɛ oubien i ni madame de b'a la yɛrɛ.
Bon ma furu kɛ fɔlɔ.
Ok.
Danfɛn musow bɛ yen bon ne bɛ to k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ sigiɲɔgɔnya la.
Vraiment merci beaucoup an ka foli b'i ye kosɛbɛ. Kunba Cote d'Ivoire kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka kɛnɛ kan sisan an bɛ kuma di Bintsi yɛrɛ ma Bintsi tulo b'an na. Balamusa ko ko a kan diyo i ni siriki aw bɛna aw fara ɲɔgɔn kan wagati jumɛn na ka dɔnkili da epi an bɔra k'an balimakɛ dɔ ta sisan ale bɛ San Pedro Cote d'Ivoire a tɔgɔ ko Siyɛnbu Bamahoro ale fɛnɛ ko ko i ka dɔnkili ka d'a ye kosɛbɛ mɔgɔ camanba de kɛlen do k'i ka nimero bila Facebook kan an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ an kɔni bɛna an jija an ka se ka o bɛɛ ta mais e bɛ se ka mun de fɔ balamusa ka ɲiningali la.
Bon balamusa ka ɲiningali la. Sincèrement, je ne sais pas quoi répondre là. Parce que là, Véronique, elle a l'artiste et mon retien m'a mis la main. Donc, il y a des choses que tu ne dois pas forcément dire là. Mais si tu dis qu'à la fin, featuring, ce sera vraiment avec un énorme plaisir. Donc, voilà.
Ok. Ote Basi, Kumba, Mustapha Djiro, allez, venez à Koum.
Mustapha Djiro, allez, les bambolo, non?
Mustapha?
Merci.
Allô, Mustapha?
Allô, Mustapha?
Allô, Kuma?
Et Klobana?
Klobana, là.
Hier, est-ce que tu es là?
Je suis là, non.
Washington.
Amiano, basi fuitana.
Ngwa foli be fewa barakala bela tele, ana wala ba bara bela tele.
O jarambe ambe ka foli biye.
Ah, o jarani.
Okay, donc binti bambolo bi. Question jume me bulo walma kuma jume mbi bulo ka fwanye na artisi ya hukumu kono nala.
O jarani ko sebe mbi nga foli di binti rema folon.
Merci.
Aka dongli u kadi anye dongli du mondo bamono ereba foko dongli mandi akoro de kadi.
Ko sebe.
Aya ya aka dongli nanu be engagement social u bakono education ko citoyenneté ko bakono. Bon, oui, on marque ko sebe. Donc, on va continuer au Siraka. Alpha, on va au Siraka.
Amen.
Ah, pardon. Mais je suis dans le mouvement de voir des citoyens, moi, citoyen. Chaque fois, je suis dans le mouvement de citoyen. Moi, citoyen, je suis dans le comme déjà, j'ai un engagement social. Est-ce qu'après un qui engagé, moi, citoyen, fait, on me combat, mais il y a une participation citoyenne. Et tout comme il a fait deux membres de groupe, c'est de façon qu'on en goula. À date en Kenya, qu'on est calanco, ni parapou, ni de la fête de Angani, façon dont il est ma ouli goudjo, pour te faire gagner un abo. En Dumba, donc, Fene, Vinci Lamelendo, Artisou Lamelendo. Donc, Artisou impliqué, est-ce qu'elle est sega à voir, jouer en cas au combat là? Ou les Ningalini, ou la Guinée de Fénéban, Fénégali, ou la Guinée Fénédo.
O jara ye kosɛbɛ Musafa Jire an ka foli bi ye an bɛ mouvement de voir citoyen mɔgɔ bɛɛ fo yanni cɛ kunba an bɛ tɛmɛ ni sisan section id paradi ye kunba dɔnkili laban laban minnu bɔra mali kɔnɔna la an bɛna bakarɛn ale ka dɔnkili laban bɔra ni a bɛ fɔ a ma ko bamako fan kelen o la sisan an bɛ o lamɛn song from mali bamako fan kelen let's go. Fali abe sena alibi sisan ambe temeni alibi anga section hit parade sa ambe temeni madol bi aleka foli sinkura abe famuma cri du nord.
Peuple du Mali, il est temps qu'on se réveille. Un peuple y'en a pas, un but j'y crois pas, une foi j'y crois pas. Pourquoi? Parce que le normal il pleure. Et voilà le cri du normal. Madol, madol.
Fali kumba ni adan ni fora mo gom ko ni madala ni ben yona wera so surtout bintsi o senfe anga fuli be tim bintsi mo be munu be maliko no ani maliko ka anga fuli boyo kosebe kosebe anga fuli be joint bintsi mo la ina fo jarabi prosper danyo ko anga fuli bae ambe jom fene fotuguni anga fuli be musai ambe demeba anga fuli ba fene ani bintsi are ka manager anga fuli ba le ni ali 600 ambe temeni davido fia let's go guys.
Damn, fresh. Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, friends. Leave me la vida loca. They call me me, my love. Oh, yeah, you for there for me. You for there.
Kosio, shuku sheka, ayashu meka o. Yeah, Caroline, save your drama. I don't need it, for it's so proper. Hola, hola, Mr. Olopa.
Farafina Foli, Abe Sena Alibi, anga invite anyway. Bintisi, anga Foli bae, kosebe, kosebe. Abe Sega Adado Barola, Abe Sega Numero Bla, 001-202-619-3140. Walma, anga page Facebook, ani o VOA Bambarae. Karamoko, Karakita, anga Foli bae, ni ala sonama, ameni wele. Musa Jabi amba le fene fo fakuli sisogo anga foli ba fene faganda kulibali amba fo jakite one day biambi de kuma
one day biambi anu fa manama de
anto fa manama
ah one day kanatoka ninye kanatoka fa ba mata
wey epi Mohamed Magasa anga foli ba le fene ola sisan sa ambe se kana binsi movements devoir citoyen mo yini ngali ke ko eske be fika i voir fara oluka voir kam wa kelala ni oye musuka Nyenemaya walma jamana donka nyenemaya usika sabati chuka mna fase binyumaya usika jiri watu kum. Binsi, klubana?
Oui, klubana wala mojibu.
Ok, donc, en klubila?
Alors, en fait, c'est un mouvement que je t'avoue, nta don, quoi, c'est la première fois en goutte romain. Et du coup, si Nasro, il peut m'en dire plus, et Nasro, c'est un... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais tu sais qu'à engager à la radio là comme ça, qu'à fonder, adhérer, mouvement, l'entendre, on y a formé, à me faire gamme, il faut comme il y a artificier.
C'est vrai.
Donc, à me faire gamme, moi, en privé, et du coup, quand il faut un adonné, que je vois les activités qu'il mène, et pourquoi pas, en amboulot d'ignorant, de toute façon, qu'on a coulou d'y aller, les bébés, il faut.
Oui, tiens. Oui, tiens. Kumba, Amadou Simara, fene bien.
Allô, Amadou Simara.
Allô, bonjour, ça va?
Oui, ça va. Kobe Chogodi.
Ko kaini.
Ah, ame farafina foli kene gambi binsi yanga MVP.
Kwa majara ne tro mbafo.
O jara nya klubila.
Mbao e mkumba fombe mwribo dambile fo.
O jara nya.
Ayan rega foli biye kusewe simaga.
Naga auditeri mbape la jile mfombe bimsi fo.
Bimsi klubila, auditoru fene klubila.
Bo, bimsi vema aga plami aya traze malla jara ne. A bonyana ma mende mi fa yana be bo kai marala ngana nyina kai ko de
kosebe
wala fa yana kunne kwa anna soro munyen be ka lance kata kai se ne kwa
ah okay
o kure kanne bona ya lance kata ambe ge amba bulu nyo ma mba kai kwa
okay ame au wana ngine region to kwale
I know ni ko bela na mogo ba we ni na ngode au kai je nu fanga da kai de ira
oeche
okay ujara
nsi ko ni ko de na be da kai de la ne fraga ne ba ga kulu ne ba ga kuno kulu jere na ne bola
basi dala ama foli bi binsi mbaro yere boraga kuma me sisa ko yi kana nyina kai fene ko Binsi, allez quoi faire? Demeba fait ne bamboula. Demeba. Demeba est clubana? Allô, Demeba?
Oui, allô?
Allô, et qu'est-ce que c'est?
Bassoukon, dans la main.
Ah ben, quoi, Tim Binsi, avec tout le monde?
Bon, Tim Binsi, on est là. Initiative de. Vraiment. Demeba, quand on a fait
Mais awe rega la nyini baye mundi ya Tim Binsi.
Bon, anga la nyini re ni. Oye doa ure ka nyesha madron, ani barajila den bela jeli. Bon, comme il y a une initiative, mais vraiment, pour moi aussi, quand même, je suis de mes cadenas. Bon, il y a une bonne idée, je suis surtout, il y a des cadenas. Bon, là, il y a une initiative, je suis
de O diyara nye kosebe anga fulibye. Binsi, ambe seki kanima, yana anga temeni emisyon to alibi. Binsi, ebe seka mwende fo, ambalmake, simaga, ani demeba, ani tim binsi mwo, pasi be tim binsi ede, mwo mi afina, ani mwo mi tafina, yire a eka fo, be bala. Ebe mwende fo mwo yi.
Bon, mais Bella Jennifer, en tout cas, Becky Didier, ça, et comme à mes réseaux sociaux, qu'il clé de la Facebook, ni WhatsApp, ni fond. Donc, au coup, Didier, ça, n'est qu'à musique partagée là. Donc, on peut à YouTube, quand on peut avoir une page, quand on peut partager, n'a dit alors, il faut vraiment qu'on peut partager, quoi, il a, oh, d'ombre, on a, ou, qu'elle fait moro, tout, là, qu'elle a fait, quoi. Voilà, oui, bah là, qu'on follow, il follow. Après, tout, ou après, amour, finis, moi, ok.
Basita la sisa binsi kuma huko biko fo aki kala angle la ume agonyon kala angle kana donko ah ode wada kuma ni Maria mugo huko de kana
Maria mleba me binsi
asa kuma ni kala angle uma nogone ni ni kala angle la me yele bi faga c'est pas la passion sous
eh ni de bwana ngafole Maria mleba me kosobe amna la me
wala sisa kumba
la be fo me pour ga famiare ça pas en français doni mais sinon da bere nyaka
Ote bansi basi binsi amete menai don ambe kumba ambila me
okay don nini Mariam Traore benale angleka Mariam alege angleka folanga nae don alibna angleka au dege angleka na nibe sera kama mananga e angulula me
Dabora, yasaka anglekan baele maka ke bamanankaye, ni menadi auma abalma muso, Mariam Traore, ani kumba kuku ture, seko ni donko keneka, bi walanda, alebina boli nineka.
Hello everyone, my name is Mariam Traore. Today's word is telegenic.
Anga bi kumaka menake telegenic.
Telegenic is an adjective that means, for example, well suited of the medium of TV, especially having an appearance and manner that are markedly attractive to television viewers.
Telegenic, ale koro, mogo mi yetogo, ani aketogo be afleli dia jabarani flebagawye.
Another example, the feature looks promising for this charismatic and telegenic young politician.
Misalila, ni politiki demsani nga sininye sigi kain, kada ayetugu ni aketugu ya nyumanka jabaranina.
Another example, Malian women are very telegenic.
Misalia warela, Mali muso uchekain jabaranila kosobe.
You guys repeat after me. Say telegenic.
Siga kane kofe. Telegenic.
That's all for the word of the day. Thank you for listening.
Nye bi kumakan bane. Auninche orokluma jola.
Ola sa mbalma u amba foli duman tiga la. Wogati duman kene duman ache duman fe. Nini foli kwa ya duman duman dando. Ola si sansa ambete meni duman bugu. Afamuna. Bintsi. Let's go. J'ai compris.
kolushi te se ira tuguni I jorana kolushi te se fola tuguni I hami na kuni jorana kovidugu mogo mino tigitiniye o tigitiniye o tigitiniye o tigitiniye
Farafina foli abe sena biye jamukan tako keme fla ani bisigin ani duruna kumba kobe tukodi vibe abe tukodi
ah vibe be no yere boran ngona
na da ni
ha ki jenga fite se ga don ere getuguna atigi baronka me mo
ko ote basi kumba es binti kumba eske amena se ga singe binti foli la
kante se ga singe binti foli la don lu kadi don lu no ne re goni bi benem na ta binti ga don li dorale la me bi journe be kono na la
ote basi ola si sansa ni wati ni na libi amba fo yana obse ko ka wuli aka numero blanga page facebook ani o vea bambara ambe soro fm feneka ni o 102 fm Tombouctou, Gao, Kidal, Mali Fambe, Mali Konani, Mali Koka. Fenfe sorolendo emission na Farafina. Imana soro yoro fenfe la. Ambe kuma oude kama, oude la anga fuli bawe. Ambe Moussa Oma amba fo, anga fuli be. Mamadou CMR anga fuli ba lefene. Moussa Djabi amba fo. Fakuli Sisoko anga fuli ba e. Mahaman Meji Warano Ture amba fo. Ola sisa ambe sekana Binti Rema. Binti Klobana?
Nkloba ola.
Ingache yin bladana de suba.
Atika suba.
Ah, suba.
No, ni soy nguya bere binsi. Nya fochukum bi, glito be. Ni kon nataka binsi de lame.
Ah, suba.
Eh, binsi.
Suba e.
Wai, binsi, amba kalama gafo, dongli duma dalikari kosebe me, au fena yifuka wakoseka baloka barala bibina, amba yikafo, chama ma chansi srokata fransi, walma kana Etats-Unis, walma udumise dongli dala, anye rebora kaye, anye, chamaka donglu jwe aw munu e chance sura ka bo aw ni munu tora jamana ko na benyon kalama wa aw bi sika munu ku ye yasa u fene ka sika bo
bon ara modibu ina na toka question ke la mambo pose ni kune
e mo klota na en fladrone do
d'accord bon sincèrement comme moi j'ai dit les bara les ka côté du coup Mado la metu ka tambal la fin mes vacances scolaires par exemple ni am te ga nyoron de mel mi visibilité parce que pour que moro ka ki ga musique so ka don solo donc ni jama de mun kel no ramina ko doni mi ga fin jara moro yi ko sebe donc tu peux na tigi donc les kuram boy va partager donc il fene do moro ba tigi donc oui de mes follow ni événement fene ke comme ni e donné de yi ga son ka di moro yi donc moro mun be barani man fene ke ni moro mou la ko don follow donc il se ko tigi invité kan événement ka par exemple ni ka malita na 31 décembre la ni soirée mondiale organisée taroni yi boro kalama modi
ko sebe en boro kalama
Voilà, donc à travers ça, j'ai invité beaucoup de frères pour que vous ayez un boulot de Nyoma à la soirée fin. Donc, comme j'ai dit, c'est une soirée qu'on m'a prévu à l'avance, mais à la barrière, la crèche, c'est le bébé, il y a un qui a guichet fermé. Donc, place où il y a un événement à Damne. Donc, il y a un frère où il y a une prestation de Sénégal. Donc, avec ça, il y a un public qui fait un boudon. Donc voilà, oui, pour l'instant,
c'est
ce que je peux faire pour les autres.
Au Djaran Kosebe, et en folie, Kumba, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Amadi Gassama, que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit merci de Kante Moro Fenefo, Oloube Bagadadji. En folie, Dama Djawaraye, Ale Feneye et Bagadadji Kaye. Anga fuliba e kosebe sisa kuma amena kuma di sira sisogoma ale fene be nega jurula ni wati na ko nga lowa buluka la se bintima sira ika kene
sereste
kobe ba kobe togori sira bula
isa ba somo wodi
basi fositana binti klovila
si ira binti kanga ni soro bien question mine buluka la sima oyedi yala conseil be buluka di apisi demsanu me diaspora la ola sa ka sega la kodon fa du ban tukumi bako e
pour ko kala kodon facebook hein c'est ça
non pour ko kala kodon fa du ko ka sira mini
fa du ko
voilà
voilà
ça
ou pas de mal à dire
hein
D'accord, ben, ne sais qu'à mi, il faut vraiment pas que vous soyez découragé au fait. Il sait qu'à moins, c'est un manager qui m'a dit, ni sait qu'à Kundoke,
tu fais ça surtout en attendant si mais c'est ça il y a des réseaux sociaux mon chaman pas des réseaux sociaux quand donc il faut faire qu'il faut essayer que il va communiquer au maximum à travers les réseaux sociaux et puis Adam a dit qu'il irait quoi il irait s'il est mieux il faut rester naturel car on a eu à remarquer ni les venga directi que je sais pas qu'à Fokoumé star ya kudo fin ou bien qu'à Fokoumé comment tout le monde jaguer comme on redonne la dégue parce que ni vous qui veut mourir la dégue il veut s'engager quoi il veut énergie mais que pour qu'il gagne les femmes c'est beau mais qu'à tiki kaku ni 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 n'aille donna donc il faut rester vraiment soi-même donc et communiquer fréquemment sur les réseaux sociaux voilà.
Sira, avant qu'on y blague à travers, mon débile voulait qu'on fasse un Sira Sissoko. Allô, Sira Sissoko.
Allô, oui.
Ouais, en clubé là.
N'importe qui dans le rendez-vous, en plus ça encourage parce que musique est moyen de communication. On l'a sabi sur le conseil du mois sur ma tourmina. Donc je l'encourage beaucoup.
Merci, en a folie bien, Sira Sissoko. Pourquoi fait Ambe à Mamso Fenefo, Sira Sissoko, ni au Django, ni Watina, Bado, Fenebekan, Lame, Ambafo, Kosebe? Si ça amène à Kumadi, Anreka, Fans Club, Mousso, Kanyam Obama, ni Oye, Madame Sidibe, Madame Blende, Fanta Sidibe, Madame Blende, Clubana?
Où est-ce que la mode?
Dakurien Damodola, Mundibi Boloka, Sebi, Bintima.
Ah, folie, belle, belle.
Je suis allé à la maison. Du tout surtout à coup éducation par enfant là où arrête déjà mais parce que mais hamina est malgré tout une éducation courte hamina ben à parce que
ojana est parce que madame Sidibe anga folie bien madame Blende binta John fait un bibolo
ah c'est ça non ni wakati na Fatim darame be ambolo kababa mako donc anga le fait la mère allô Fatim
allô oui
et Clubana
Alam kulubala.
Kau bicu kau di benci bambu lo ya no, muni bibu lo kafai.
Ah, nego muka ya nak kurangi tabiran azan.
Ah, okay.
Aiyah, benci ye Fatim me.
Kita kurangi tabiran.
Kesian, kau itu bibu lo kapose benci puna.
Ah, aiyah, kesian mana bulu? Oye, mana ni sedikit jawab jawab yang songke.
Ah, aywa. Binti, kesho ikuwa na tukunle.
Nini ngali gele?
Figari pone.
Bo, ugatuka mesaji chijikima. Kamisa chijikima na dati fodroni prelendo.
Ote, basi, binti, anata nanki sirika pere. Ambafo madame Sidibe nyana, madame Blende ya kana tagayrola. Ame klaka seka nama. Yanote, ambe temeni titati. Binti, titati. Let's go, guys. foli a be sena alibi kene duma wakati duma wode la sisan sa kumba ame seka mune fo binti esa
binti ni soin wane ya beri ni afo chubo mna nimi kon mina taka binti ga don ludono ni lame bibe kono
wote basi kumba ame seka na binti ma binti yuklobana
mklobe wala mwadibo
ambal mamusu mbora kuma la sisan ko ubi ankuraje ebe seka mune fu yana habanga anga kuma di madame blendema.
D'accord. Bon, pour que quelqu'un ait encouragé, il faut vraiment partager. Il faut partager. Il faut pas hésiter qu'un commentaire tienne. Manon, que ni au lieu des canaux, surtout YouTube, qu'a fait partager au maximum. Vous devez l'encourager, au fait. Donc, suba.
Suba.
Modibo. C'est la barre et moi, je m'en parle avec un message à travers ma page et mon Facebook perso.
Yes.
Où il y a, faut qu'on aura oublié de dire, mais on m'a fait qu'on oublie quoi. Donc, c'est un peu émission qu'il faut qu'on aura d'offre à temps, en ibinsi, bien, parce qu'à quoi.
Amanoro.
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 Mais Binsi, entre-temps, tu es basé, on y avait, par exemple, en Balmaké, Mariko Bélé, à l'effet à numéro blanc. Et Amadi Gassama, à l'effet au cas où il participer à l'émission, à l'effet où il participer à Maragakana. Et Binsi, nous avons Maragakana.
Si,
oui,
mais.
Andiga, il y a un peu de Balmaké et Maragakana.
Bon, monsieur, il faut que je me fasse un peu de temps. Allez, il faut que je me fasse des gars comme ça.
Et à Coco, il faut que je participe à l'émission. Il faut que je me fasse un peu de temps. Il faut que je me fasse un peu de temps.
Ben, je suis un peu de temps. 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 Je suis un peu de temps.
Eh, I was been to a Parabi Jona, Anthony, Amunu Timaraka, Kamangame.
Nati ziga fo nati ba mananga me problem tala ziga na fo maraka kana nebo me donga me nyongo fe wa me nyongo mbulu
oh oja oh a global
ute basi ambe mo lava mboke madam blende kasoro kana kuma lava ndi binsire ma chek ola sisansa fantasy libe madam blende ebe siga muni fo na avanga kuma ambe aketu nyini ke ambal ma ufe ambaro mo chama bade ga nimero bla me ama siga besro vraiment ambe aketu nyini ka ufe kumba anto fe ne fo ni ya me nyongo na kuma galate mo de bila mere. Donc, nous diminuons encore au moins.
Au moins.
Madame Blendé, Madame Blendé, il va être tout émission tomate.
Au fait, Agata page like et qu'a partagé à Romou Feneca et qu'a partagé en même temps. Donc, améliorons boulot quoi. Alors, restez connectés. N'a la fin d'un projet tellement bien en cours, comme je l'ai toujours dit. Arago, ok, Aron, un animal franca. Voilà.
Ojara yuko sebe binti anga fulibie, kama uledi anangle, stay tuned. Ule la saa kumba ambafo jemuka la sira ambolumake Sheikh Chirofe, ani Jogil Adira Uma Nere, ani Kafara Kumba Tureka, au kambe Sontala binti, au kambe doko kumwere. Let's go guys!
Nambanga yala ni una, amsigile baru dumano nebemi, ni etunte ni tumbeke.
VOA Afrique.